ponoć i 2 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć. Lagano trošimo ovaj decembar. Došli smo već evo u 24. Za nedelju dana, nova godina, 2019. Šta nam donosi, to neće biti definitivno tema ove noći. Ove noći dobar deo ćemo provesti u znaku broja 3. 3 puta idemo u Niš i večeras ćemo ugostiti 3 doktora nauka.
Iz svemirskog broda.
Dakle, večeras u noćnom programu Beograda 202, pogled iz svemirskog broda, novo druženje za ljubitelje fantastike, naučne fantastike, horora, a večeras definitivno pričamo o tome kako je naredna nedelja Niš prestonica fantastike u Srbiji. Zašto? Pa zato što će minimum, da tako kažemo, 3 interesantne dešavanja da se održe tamo. Jedno predavanje vezano za i te kako poznate i popularne pisce koji u svojim delima se bave što naučnom fantastikom, fantastikom ili hororom, pa do promocije jedne knjige koja je doživjela pravi bum na sajmu knjiga kada je bila predstavljena javnosti, ali koja će recimo utorak imati, ako se ne varam, 4 promocije u jednom danu i sve u Nišu. Ali to neće biti kraj promocije ove knjige. Narednog nedelja jedno veliko druženje za sve poštovalce one svetle strane sile. A ove noći ćemo nastaviti da se družimo i sa doktorkom Marijom Šarović, koju smo upoznali, da tako kažemo, pre nedelju dana, sa onim svojim predavanjem posvećenom vešticama na slikama. I pored toga priuštit ćemo vam još malo šetnje kroz budućnost. Nešto što smo već predstavljali u pogledu svemirskog broda, ali nismo, da tako kažemo, doglavili, pošto su ostali neki interesantni socijalni aspekti tog prvog ili jednog od prvih dečijih SF romana objavljenih u nastavcima davnih 1924. godine. Delo koje je bilo zaboravljeno, totalno nestalo sa vidika i relativno skoro otkriveno. Tako da je ukratko rečeno to ono čime ćemo se baviti večeras, a za sam kraj rubrici Treća strana ploče, pa po oceni ljudi koji su gledali, a film je nedavno stigao u bioskope, najbolji superherojski film ove godine definitivno. A nije Aquaman. Da olakšamo. Dakle, Nebojša Saboljević, Miloš Jović i Nevidljivi čovjek, ove noći sa vama. Dobro večer i dobrodošli.
Incredible how you can see right through me. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't.
veils and misty. Streets are blue. Almond looks that chill divine. A sort of silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twist of selection that tangles me.
Minuta posle ponoći, dakle u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju, evo nama pogleda iz svemirskog broda i rekoh da je Niš ove već nedelje, pošto je danas ponedeljak, definitivno prestonica srpske fantastike i sve naredne najave kojima ćemo se baviti u narednih recimo 40-ak minuta se upravo odnose na dešavanja u ovom gradu. Pa da krenemo sa onim što će se dešavati već večeras, dakle u ponedeljak, nešto za ljubitelje Murakamija broj 1 i Murakamija broj 2. O čemu se tačno radi, čućemo od PR-a organizator udruženja Taka iz Niša, a to je Ana Ubavić. Dakle, ovo udruženje koje postoje od 2011. godine i bavi se promocijom i negovanjem tradicionalne i moderne japanske kulture i okupljanjem njenih ljubitelja, organizuje nešto na malo neuobičajenom možda mestu, ali sasvim je zapravo dobra ideja. A o čemu se dakle sve tu tačno radi, šta će se to dešavati večeras, o tome će nešto više da kaže dakle Ana Ubavić.
24. dešava se zapravo jedno zanimljivo predavanje koje organizuje udruženje Taka. Mi zapravo imamo i, da kažem, jednu tradiciju od skoro dve, mislim, tri godine zapravo književnih predavanja, ali sada pričamo uporednu studiju o dva Murakamija, znači Ryu i Haruki. I zapravo biće jedno jako zanimljivo predavanje u pivnici, zato što uglavnom držimo, da kažem, u tom nekom sterilnom školskom okruženju, pa smo hteli da malo promenimo. Tako da pivnica Lavirint od 21H trebalo bi zapravo da imamo jedno jako zanimljivo predavanje koje će biti interaktivnog karaktera, dva Murakamija u Misu Supi. Pošto smo u više navrata pričali o svakom Murakamiju ponaosob, ovo će biti zanimljiva studija o preplitanju njihovog književnog opusa, zato što su, recimo, zanimljiv podatak, omiljeni pisac Harukija Murakamija jeste Ryu Murakami. I onda koliko ima zapravo Ryua u Harukijevom stvaralaštvu, koliko ima Harukija u Ryuovom stvaralaštvu, pa ćemo zapravo napraviti jednu zanimljivu paralelu između ta dva. Što se tiče Harukija Murakamija, mi prosto kod njega imamo zaista više izleta u fantastiku, gde se on zapravo u knjizi O korala zemlja čuda već bazira na nekim naučno-fantastičnim pričama. Sa druge strane, 1Q84 ima mnogo naučno-fantastičnih elemenata. A kada se radi recimo o Ryu Murakamiju, Ryu Murakami je kralj japanskog horora, tako da dela poput Audicije u Misu Supi, svakako onima koji čitaju japansku fantastiku i japanski horor su poznate.
Afraid of losing you. Here's a season. last night, the one word that the sea can't say is no.
Se 3 minuta posle ponoći, dakle, saznali smo šta će to večeras da se dešava u Nišu, u pivnici i priča o dva Murakamija, a kada prođe ponedeljak, dolazi utorak. Utorak, nešto sasvim drugačije, mada uslovno rečeno sasvim drugačije. Opet je reč o piscima, ali ovoga puta domaćim, i jedan onako set promocije. Dakle, ono što će Nišlije imati prilike da upoznaju utorak je delo koje je nastalo kao kolaboracija mladog niškog pisca Miloša Petkovića, i to je već treća kolaboracija ili zajednička saradnja sa nekim drugim autorom. Ovoga puta to nije niko drugi do Aleksandar Petrović, poznati kao AC Celtic, naš kolega sa prvog programa i vođa pevač grupe Orthodox Celts. Dakle, oni će utorak imati jedno maratonsko druženje sa niškom, ajde tako kažemo, mlađim publikom. Evo, pošto je bila održana promocija Usnulih zmajeva, dakle to je taj zajednički projekat koji se pojavio još na sajmu knjiga i izazvao dosta pažnje. Dakle, promocija je održana pre nekoliko dana u Delfiju, i gde smo pre same promocije porazgovarali malo sa Milošem, koji je onda iskoristio taman priliku eto da najavi ta događanja, pa da čujemo snimak pred početak promocije.
25. prva promocija, to prva promocija u Nišu?
Da, jeste prva promocija u Nišu, uopšte na jugoistoku Srbije, nije Aca na Vraća, Igor i ja smo dole domaćini, uslovno rečeno, a Aca stiže prvi put od kad su knjige izašle u Niš, tako da na sajmu knjiga ćemo da promovišemo Usnule zmajeve u Hali Čair 25. od 18. S tim što tog dana imat ćemo priliku da gostujemo u gimnaziji, samo da setim gde je prva, da, u gimnaziji Svetozar Marković, oni imaju svoj književni klub, tamo ćemo biti sat vremena, posle toga u prvoj niškoj gimnaziji Stevan Sremac, koja je ove godine proslavlja 140 godina od osnivanja jedne od najstarijih obrazovnih ustanova u Srbiji, i najverovatnije najavljeno je gostovanje na Filozofskom fakultetu u Nišu pred studentima, i to je u organizaciji njihovog studentskog parlamenta, i onda na kraju promocija i na sajmu knjiga, što bi se reklo, pričat ćemo i pred gimnazijalcima i pred studentima koji studiraju, ajde da kažemo, te neke nauke koje su bliske i ovome što mi radimo, i onda na kraju onako za sve koje budu zainteresovani da dođu na Niški sajam, a opet iza svega toga stoji Laguna, tako da mislim jedna baš onako ozbiljna priča, i ja se radujem tome kao Nišlije i kao lokal patriot.
Da li ćete probati da malo prilagodite predstavljanja za različite, da tako kažem, za srednju školu i za ove ljude sa fakulteta, pošto su ipak malo različite te grupacije?
Apsolutno, da, o tome smo i pričali. Bilo bi dosadno da u jednom danu 4 puta pričamo istu priču gimnazijalcima, već možemo da pričamo kroz žanr, zato što je njima žanr blizak zbog svega onoga što konzumiraju, ne samo kroz knjige, već i kad je u pitanju kinematografija, video igre, šta god. A s druge strane, na fakultetu ćemo već da se vežemo za ono što je i Acin zadatak bio u knjizi, a to su običaji u Srba, i to je sve ono što je vezano za slovensku i srpsku mitologiju. Dakle, možda bi i neki naslov tog događaja mogao da bude motivi slovenske mitologije u usnulim zmajevima, na primer. Nije to još objavljeno zvanično, pa negde nismo se dogovorili oko tog naslova, ali ja ću možda i posle ovog razgovora to da predložim, dok će to na sajmu već biti neka ono standardna priča, ali ja bih volao da bude interaktivna, da bude što više pitanja, jer nisu baš toliko česte prilike da smo svi trojica, i Igor, i Jace, i ja, na isto mesto, isto vreme.
To that
34 minuta posle ponoći, dakle, usnuli zmajevi pred niškom publikom u utorak i to na više mesta. Međutim, tu se ne završava sa ovim promocijama koji će se održati u Nišu. Već narednog vikenda ponovo promocija usnulih zmajeva i to ponovo u Nišu.
I posle svega toga dolazi Jedikom, gde će takođe da bude razgovor o knjizi. Šta ćete tu da pričate?
Pa ja mislim da će tu pre svega da bude jedno dobro druženje. Ovaj niški džedajski pokret zaista onako jedna sjajna energija, odličan program imaju naravno, i ne samo ja kao ovako individualno, već uopšte ljudi iz ekipe Ordo Drakoniša, ovaj udruženje ljubitelja fantastike iz Niša, svi smo se onako drugarski obradovali celoj toj priči. I što se tiče te promocije tamo, mi ćemo da odgovaramo na pitanja koje nam budu postavili moderatori iz ovaj organizacije domaćina Jedikona. Bukvalno će moći da pitaju šta god ih interesuje. Pričat ćemo naravno i o tim nekim stvarima koje možda nekad pisci ne pričaju na promocijama, a to je u našem slučaju uvek interesantno da oni čuju kako je to pisanje u četiri ruke, kako izgleda to kada Igor radi ilustracije prema mojim acinim tim nekim sugestijama, pa kada to sve ode kod urednika, pa onda dođu još neke sugestije gde mi ono što je recimo u početku bilo dobro, pa je posle neke naše te saradnje nas trojice bilo odlično, ali s obzirom da nismo žurili, tek posle, ajde da kažemo, filtera urednika, to na kraju zaista bude onako što se nas lično tiče, da stvarno svi budemo zadovoljni, pa posle ostaje samo da čekamo na komentare čitalaca.
Dobro, i onda dolaze praznici, konačno možete da se odmorite. Otprilike, da li se zna kada bi moglo da se nastavi ta turneja i promocija dalja?
Pa, u januaru već postoje neke dve ili tri opcije. Ono što me posebno raduje, svi koji će nam organizovati ovaj promociju ili više njih, jer negde postoji mogućnosti kod mene na jugoistoku Srbije, su neki izrazili želju da mi sad kad dođemo, da prosto evo kao i sad, odemo i u nekoliko škola, pa da onda u večernjem času im održimo neku promociju, što je zaista super. Niko od njih nas nije pozvao da pre toga nije pročitao knjigu. Što znači, imam čak onako par poruka ljudi koji se međusobno ne poznaju iz različitih gradova, ima Jaca, ima Igor, gde nas svi zovu i kažu čim pročitamo knjigu, javljamo se s utiscima i čekamo vas spremni za promociju. Samo trebamo, znači, bukvalno ono da pogodimo termin, da se organizujemo oko toga da li će, ako je negde blizu Niša, da Aca prvo dođe kod nas pa da svi zajedno dođemo, ili ako je bliže Beograd, da Igor i ja ovi se lepo spakujemo, dođemo kod Ace pa produžimo svi trojica tamo gde nas čekaju. She gave you everything she had, but she was young and dumb, she just turned 21, she didn't care to hang around, so when the shit came down while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen, you're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional. Curls, you could make grown men gasp when you go walking past, and in your hot pants and high heels, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here, the clouds would disappear because you look just like a girl. Your baby blues would flash and I'm
0-2.
Pozdrav za Neđu koji nam se javio, a u 15 minuta do 1 da i dalje ostanemo u Nišu, pošto čuli ste, dakle, gde će sve biti predstavljeni Usnuli zmajevi, jedan koautorski rad Miloša Petkovića i AC Celtica, i ono što je Miloš u prethodnom segmentu pomenuo, to je da će biti predstavljene ove knjige i na JediConu. JediCon je definitivno specijalitet Nišlija, neka sila bude s njima i ovoga puta. A šta je to zapravo JediCon? Pa to će nam trenutno otkriti PR JediCon Aleksandra Đorđević. Dakle, malo otkrivanje detalja o pomenutom JediConu, po čemu je, dakle, upravo Niš jedinstven u Srbiji.
Ove godine JediCon 2018. u Nišu biće održan 29. i 30. decembra u Oficirskom domu. Ovo je drugi po redu JediCon, odnosno konvencija popularne kulture, fantastike i digitalne tehnologije, kako smo je nazvali. Prošle godine na JediConu, koji je trajao samo jedan dan, učestvovalo je 40 10 gostiju predavača, cosplayera, youtubera, glumaca, bilo je 15 radionica za decu, bilo su takmičenje u video igrama, u društvenim igrama, bila je modna revija i bogat scenski sadržaj. Ovakva manifestacija je održana prvi put u Nišu takvog tipa i posvećena baš naučnoj fantastici i fantastici uopšte. Imala je zaista veliki odjek, ali smo shvatili i da je jedan dan premalo za takvu organizaciju koju je prošle godine posjetilo 1200 ljudi otprilike. A ove godine zbog toga dobili smo i najveću dvoranu Fizičkog doma, tako da očekujemo da stane još više posjetilaca, onako negde se najavljeno otprilike oko 4000 posjetilaca. Program će biti podeljen na tri dele ili na tri pine, budući da je i prostor Fizičkog doma tako podeljen. Tako da, odmah na ulazu biće postavljena glavna bina, odnosno Svemir Stage, gde će centralno mesto zauzeti Jenny Talk i panel Deca, roditelji i digitalna galaksija. To će zatim biti panel room, odnosno prostorija u kojoj će se održavati svi paneli. I najveći deo konvencije je zauzeti Never Grow Up sala, koji, kao što i samo ime kaže, biće najzabavniji deo konvencije. Ono što možda najviše privlači naše posetioce i što je negde prvo najavljeno kao nešto što će možda biti najinteresantnije je svakako najveće spada kostva i takmičenje. Tu očekujemo goste iz inostranstva, iz Makedonije, Bugarske, Crne Gore i drugih okolnih zemalja, budući da su i sami džedaji putovali na konvencije naučne fantastike u ove druge zemlje, tako da imamo prijatelje svuda. Osim toga, ono što je interesantno za naše učesnike, odnosno publiku, su i turniri u videoigrama, prvenstveno u LOL-u i PES-u. Tako da još uvek traje prijavljivanje ekipa za ove igre. A osim toga, jedna posebna atrakcija biće igra u virtualnoj realnosti Beat Saber. Ove godine bila je jako popularna i na Gamesconu u Beogradu, a sada dolaze i Niš. E sad, ono što je bitno za sve slušalce, odnosno posetioce da saznaju, je da je JediCon, kao i prošle godine, humanitarna akcija, odnosno deo sredstava biće odvojen i uplaćen u dobrostvorne svrhe onima kojima je to najpotrebnije. Tako će ulaznica za decu mlađe od 7 godina biti igračka ili knjiga, koju ćemo onda donirati socijalno ugroženim sugrađanima, a polovina sredstava od karata koje budu uplaćivali starije od 7 godina biće takođe donirana.
Tonight, sky, sought, like Icarus, to fly too high, and far too lonely than he ought, to kiss the sun of east and west, and hold the world at his behest, to hold the terrible power to whom only gods are blessed. But me, I am just a man.
3 minuta do 1 u poludi Svemirskog broda. Ostajemo još u Nišu da doglavimo ovu kompletnu priču o JediCoinu koji nas očekuje narednog vikenda, jedno veliko dešavanje koje je prošle godine bilo izuzetno uspešno. Evo čujemo da ove godine se očekuje itekako i više i posetilaca i još bogatiji sadržaj. Sa jednog dana prelazi se na 2 dana. A da čujemo malo detaljnije o samom programu ovogodišnjeg JediCona od Aleksandre Đorđevića.
Program JediCona 2018. 29. i 30. decembra počeće oba dana od 12 sati, odnosno u podne, i trajeće negde do 21. U subotu 29. decembra prvi događaj na Svemir stage-u biće Jedi Talks panel Deca, roditelji i digitalna galaksija. Ono što smo, na što smo želeli da skrenemo pažnju ovde su zapravo sve te digitalne tehnologije kojima su deca sada izložena i način na koji roditelji tome pristupaju, odnosno panelisti će biti ljudi koji imaju, da kažemo, primere dobre prakse, koji će moći da, jel te, posetiocima kažu više o tome kako se povezati sa svojim decom i u digitalnoj galaksiji, odnosno digitalno vreme u kom živimo. Kao što smo najavili, najveće do sada cosplay takmičenje na JediConu 2018. biće održano u nedelju 30. decembra sa početkom od 18 časova, a svi zainteresovani cosplayeri mogu da se prijave na stranici JediCona do 26. decembra. Zanimljivo je da su nagrade za ovo takmičenje. Prva nagrada je put na Vienna Comic Con Festival Fantastic, jel? A druga nagrada i treća su gadgeti i cosplay materijal, odnosno knjige i cosplay materijal. Očekujemo jednu jako zanimljivu manifestaciju u nedelju 30. decembra od 18 do 19.30, a takođe biće i dečije cosplay takmičenje odmah posle toga. Interesantno je da prošle godine na dečijem cosplay takmičenju malo smo morali da se zapitamo o našoj budućnosti, budući da je većina dece došla maskirana u tamnu stranu sile, odnosno u Darth Vadera i ove druge Dastove. Osim toga, treba napomenuti i jedan interesantan performans koji će biti održan takođe 30. decembra od 16.40. To će biti jedan igrani spektakl, jer su Continuum Dance Teatar i Stefan Pićmir postigli saradnju, tako da oni kroz scenski pokret predstavljaju njegovu knjigu Ja sam Akiko. A kad smo već kod knjiga, jedan bitan deo JediCona i prošle i ove godine svakako na panel roomu zauzimaju i predstavljanje knjiga i razlog nekih izdavačkih delatnosti, pa ćemo tako imati 29. u subotu promociju knjige Mladena Đorđevića, Svetioničar pri Tenorbo, a u nedelju ćemo imati promociju knjige Miloša Petkovića i Art Celtica Usnuli zmajevi, to će biti od 16 sati. Takođe, autostoperski vodič kroz fantastiku promoviše svoju izdavačku delatnost tada, a imat ćemo u panel roomu i predavanja vezane za Young Adult Fantasy, kinematografiju i naravno Marvelov univerzum, jako popularan sada. Jedan bitan deo JediCona i ove, a i prošle godine, je naravno modna revija koja ima takođe humanitarni karakter, odnosno modeli prikazani na modnim revijama i prošle i ove godine biće na aukciji, a ove godine tema će biti Marvelov univerzum. Detaljan raspored, detaljan program JediCona 2018, kao i svi događaji koji će ga pratiti, kao i prijave za sve događaje za koje je potrebna prijava, mogu se naći na Facebook stranici JediCona.
Don't speak, I know what you're
1 sat i 9 minuta, najavili smo dakle ono što će se dešavati u Nišu i definitivno će biti, evo kažem, od današnjeg već dana dva Murakamija, priča o njihovom književnom radu, potom utorak promocija usnulih zmajeva, pa onda za vikend Jedikon, gde će između ostalog ponovo biti promocija usnulih zmajeva, mi se sad okrećemo nekim drugim temama. Dakle, ono što smo slušali i prošle nedelje, nekima se i tekako svidela ta priča, ali ja se stvarno nadam da će doktor Marija Šarović u nekom trenutku definitivno ponoviti ovo svoje predavanje o vešticama na slikama, mada očekujemo njenu studiju u kojem će se baviti vešticama, ali dobro, to sad ima vremena. Dakle, nastavljamo tu priču. Ko je slušao pre nedelju dana već je mogao da čuje dosta interesantnih stvari, ali čućete ih i večeras. Dakle, kako su srednjevekovni slikari prikazivali negativnost veštice? To je jedna od tema koju je na svom predavanju se dotakla dr. Marija Šarović.
Kod Vajdice i ne samo kod njega, veštica ili žena prirode nikada nije prikazana kao privlačna zavodnica i možda zbog toga se njena ovako odbojna fizionomija odlično slaže sa divljom prirodom oko nje. Njena figura jedva da se razaznaje, potpuno je stopljena sa sopstvenom pozadinom. Negativnost veštice srednjovekovni slikari i ilustratori prikazivali su uglavnom kroz njenu reputaciju čarobnice koja utiče na vreme. Mnogo je takvih slika i ni na jednoj ne možete da vidite vešticu koja priziva kišu za vreme suše, na primjer, ili svoje vrađbine koristi na dobrobit zajednice, već je to uvek neko ko izaziva uništiteljske oluje ili krade i uništava letinu. Same figure veštica su takođe izopačene, izvrnute, vrlo često su prikazane sa izuvijenim udovima, kao što je i ovde slučaj, što treba da prikaže isti onaj uticaj koji one same navodno imaju na svet prirode. Ovako shvatanje je odraz crkvenog poimanja žena i negativnog doživljaja prirode, posebno njenih noćnih i agresivnih manifestacija za koje se smatralo da su demonskog porekla, odnosno smatralo se da oluje izazivaju demoni. Predstavu Razorene oluje vidite i na ovoj slici, to je slika Hansa Baldunga Grina iz 1510. godine, Veštići sabat, jedna od najpoznatijih ilustracija sa temom veštice, koja se bukvalno na svakoj trećoj knjizi sa ovom temom javlja na koricama. Kao i Vajdic, čiju smo ilustraciju videli malo pre, i Grin je bio Dürerov učenik. I Grinu imamo da zahvalimo za neki od najnegativnijih prikaza veštica. On ih je slikao veoma često i to gotovo uvijek u okvirima dramatične prirode, kao što vidite i ovde, dakle oblaci koji se utrkuju po nebu, drveće koje se ljulja na vetru i tome slično. I čak prikaz pare koja se kao eksplozija diže iz ćupa koji je inače zatvoren, čime se naravno upućuje na veštičju sposobnost izazivanja nevremena.
No!
Jedan sat i 20 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojem se, eto, nastavljamo da bavimo vešticama na slikama, period od 15. do 17. veka, jedno izuzetno interesantno predavanje koje je održala dr. Marija Šarović i delo je iz tog predavanja, iako nismo u mogućnosti da gledamo dotične slike, ali dobro, koga zanima, pretpostavljam da će moći da pronađe, pogotovo ako se koristi internet, ali meni se čini da su i sami opisi i tekako dovoljno upečatljivi i da se iz njih i tekako vidi osnovna ideja onoga što je dr. Marija Šarović želela da prenese kao priču. U ovom segmentu ćemo malo čuti upravo kako današnji proučavaoci tumače slike veštica iz ovog perioda.
Jedna nemačka istoričarka umetnosti Linda Holtz pisala je da Baldunkove slike odaju mizoginistički duh vremena i da on veštice predstavlja kao istovremeno privlačne i preteće, dočaravajući njihovu ambivalenciju, kao i to da su njegove veštice, da njegove veštice odaju viziju žene kao moćnog i erotičnog predatora. Na njegovim slikama su savremeni istoričari umetnosti otkrivali i strahove u vezi sa zavodničkim moćima žene, što je, kako su tvrdili neki od njih, feminističkog usmerenja, muška projekcija veštice koja predstavlja prirodu, a nju smo shvatili smo treba prevazići i savladati kako bi se uspostavio novi patrijarhalno-racionalistički poredak. Baldungove veštice koje vidite prikazane ovde i ne samo ovde, inače su takve, uvek su prikazane sa dugim kosama koje se vijore, kako upravljaju divljim sjevalama prirode, nisu podložene gravitacije, dakle lete, menjaju oblike, pretvaraju su razne životinje, obično mačku koju možete da vidite u donjem desnom uglu kako je i posmatraču i vešticama okrenuo leđa. Tri gole veštice čuče na zemlji, što je središnji deo kompozicije oko zatvorenog ćupa na kome su ispisana pseudohebrijska slova i to je veoma karakterističan detalj na kome ću se malo zadržati jer nas ne samo upućuje na istorijski trenutak u kome je slika nastala, već i na status, marginalni status veštice kao drugog. U isto ovo vreme odvijala su se velika turska osvajanja i zanimljivo je videti kako se u društvenim strukturama i naravno umetnosti odražavao strah zapadnog čoveka od svega onog što je njemu bilo nepoznato i strano. Kako strah od tuđinskog zavojevača, tako i strah od druge rase, od nepoznatih običaja, od gadnih životinja i tako dalje. Znamo da je u pozorištu Senki u mnogim lutkarskim komadima je muslimanski zavojevač često predstavljan kao đavo, a znamo i da veštice u Magbetu iz čarobnog napitka u njegu ubacuju nos turčina, koji treba da ima isto ono odbojno i čudno značenje kao i krila slepog miša ili žabe krasteče. Tako da ova pseudohebrijska slova na ćupu povezuju dva različita navodna neprijatelja hrišćanstva u datom istorijskom trenutku i čitavog čovečanstva i to su Jevreji i veštice. Četvrtu vešticu vidite pri vrhu slike kako leti na jarcu u smeru suprotnom od očekivanog, što je osnovna nelogičnost Direrove veštice, o čemu malo kasnije. U ruci drži rašlje, to je još jedan tipičan predmet u ikonografiji veštice. Ja sam ih prebrojala četiri na slici, ali verovatno ima još neka skrivena. Na kraju tih rašlje nalazi se ćup iz kog izviruju kosti. Kosti i leš neke sitne životinje se vidi na ovom tanjiru koji ova najstarija veštica drži visoko podignuto iznad glave i ta neobjašnjiva para ističe iz ćupa, iako je zatvoren, ispod njega ne gori nikakva vatra, dakle veštice spremaju nevreme i u toj oluji koju su pripremile može da se vidi još jedna veštica koju odnosi jak veter. Cela scena je gusto dekorisana kostima i lobanjama, što je Green posebno često radio. Ovi ostaci naravno treba da nas upute na gnusnu prirodu veštica, ali i na sastav tog napitka koji se priprema. Na zemlji, eto još jedan zanimljiv detalj, hodočasnički šešira, mačka koju sam pomenula i ovaj jarac, osim ovaj na kome se leti, ima još jedan skriven, pored ove veštice, sasvim levo prikazan. To su dva najtipičnija životinjska oblika vezana za veštice.
1 sat 31 minut, veštice na slikama između 15. i 17. veka, jedna itekako, eto, interesantna tema koja pokazuje na različite načine šta je i svojevremeno istoričare ili ljude iz okrenute svet umetnosti moglo da inspiriše i da pronalaze najrazličitije tumačenja vezanog za ono kako su slikari tog perioda oslikavali, dakle, i pravili kompozicije tih svojih slika, a imali smo prilike već da čujemo i o nekim razlikama u periodu od toga kako su prikazivane veštice na početku ili na kraju tog perioda. O tome će još biti reči nešto malo kasnije, ali sada da čujemo nešto, jednu priču o kolektivističkom karakteru veštica.
Ovo je slika holandskog umetnika Jakoba de Geyna, Veštiči sabat iz 608. Uz nju bih rekla nešto o kolektivističkom karakteru veštica i njegovoj sklonosti ka grupisanju. Ovo usamljena veštica Hansa Vajdica koju ste videli na početku je ustupak nameri dela, verovatno da bi se veštica bolje uočila ili isticala, ali ona je stvarno izuzetak. Za razliku od, na primjer, vampira koji obično operišu pojedinačno, veštice su uvek zajedno i ovo je nešto što je uočeno odavno i u literaturi. Kod nas ovaj element ističe još Čajkanović, kod koga nalazimo zanimljivu opasku o tome kako ženski demoni, za razliku od muških, vole da se udružuju i da se okupljaju, i ovde možemo da vidimo kako jedan prihvaćeni stereotip ovde o ženskoj brbljivosti i provođenju vremena u društvu prelazi iz prirodnog u nadprirodni svet, ali zadržava se u okvirima istog pola, dakle sa žene na vešticu. Do duše Čajkanović govori o vilama, ali brojne su paralele između vila i veštice, o čemu detaljno raspredam u knjizi koju nećete vidjeti danas, kao ostalom ne ja. Ali dobro, dakle, da se vratim na Čajkanović, on kaže ovako: vile su tek u epskoj poeziji individualizirane, dobile čak i svoje imena i počela dejstvovati samostalno svaka za sebe. U pripovetkama koje su najstarija vrsta narodnih umotvorina javljaju se one još u množini. Suđaje uopšte nisu individualizirane, čak ni germanske nor, ni galske matere. Kraj navoda. Za Čajkanovića je ovo dokaz pripadnosti kako vila, o kojima on ovde konkretno govori, tako i veštica najstarijim božanstvima, samim tim što, kako on kaže, se nikada ne javljaju zasebno ili samostalno, već uvek gotovo kao umnožene. Ovo je i karakteristika suđaja, dakle, tako su prikazivane i parke, pa i vile, koje ne samo što se javljaju u grupama, dakle, uvek su zajedno, već su to uvek i stalni brojevi, obično 3 ili 9, a vidit ćemo da je ovaj prvi broj, dakle, 3, vrlo karakterističan i za veštice. Mlade i stare veštice pogledajte, pa onda ove veštice iz visokog društva koje vidimo sa desne strane, one se vrlo lepo slažu, nikada se ne svađaju, nisu interesovane jedna za drugu kao grupe žena na drugim kompozicijama ovog tipa. Naprimjer, gracije se takođe često predstavljaju grupama i takođe kao nage, ali one nikada ne gledaju jednu drugu, nikada se ne dodiruju, među njima nema nikakvog kontakta. Kod veštice je potpuno suprotno. One su povezane u društvenim aktivnostima na ekstatičan način.
sam ja 202.
Jedan sat i 43 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju sa vama i priča o vešticama, ali vešticama na slikama. delovi predavanja dr. Marije Šarović. I ona je, u prethodnom segmentu ste čuli tu priču o tome da jednostavno veštice se često prikazuju upravo to u grupi, a ono što je interesantno to je da se na tim slikama makar veštice uvek dobro slažu. Šta možemo da čujemo na tu temu?
Jedna druga istoričarka umetnosti, Ulrika Štelcel, koja je proučavala likovne predstave veštice krajem 19. i početkom 20. veka, dakle potpuno drugo vreme, ali vidit ćemo da je to princip koji je isti, koji se pronosi kroz vreme, primetila je da na ovim slikama ne postoje ni rodni, ni sukobi generacije i da na njima vlada prilično demokratska atmosfera na kojoj ni životinski, ni biljni svet nisu ni ugroženi, ni zanemareni. Kao što možete da vidite ovdje, svi deluju kao da se vrlo lepo slažu i dobro zabavljaju. Vrlo česta kombinacija je kombinacija dve veštice od kojih je jedna starica i čije je naravno to naboreno mlohovo telo kontrastirano telu mlade veštice. To je veoma čest spoj kod goje koga nažalost nećemo imati vremena za njega danas. Kao privlačna mlada žena, veštica se javlja u likovnoj umetnosti srazmerno rano, dok na ovoj slici koju ovde gledate, to je slika Mihaela Hera iz 1626. godine, koja se zove Veštiči sabat takođe, po čemu je posebno zanimljiva je da je upravo to slika koja je inspirisala scenu Valpurgijske noći u Goethovom Faustu. I ovde vidite mnoštvo veštica, među kojima pored devojaka i starica ima i muškaraca i sva sila demona. I praktično možemo da vidimo čitavu zbirku popularnih verovanja vezanih za veštičarstvo, važećih posebno u 15. veku, ali i kasnije. Ulevo od centralnog prizora veštičeg napitka koji se kuva u kazanu možete da vidite ogromno kolo koje se vije na planini Brocken, isto što i Blocksberg, samo narodni naziv u pitanju. Eno, sasvim u vrhu levo poklonjenje Satani. I drugi pojedinačni motivi, recimo žena koja se opija ovde malo ulevo ispod kazana, onda sasvim levo žena koja orgija sa demonom, a desno od kazana vidimo jednu veliku grupu žena i muškaraca uposlenih u nekom ritualu ili invokaciji. I ova kompozicija je takođe gusto našpikovana lobanjama, kostima, mačkama, jarčevima, preslicama, svim tim važnim ikonografskim detaljima i onim makabre elementima tipičnim za predstavu veštice. Evo, čak i ovi ljudi koji se pojavljuju kako lete na raznim predmetima. Tu su i rašlje, i vile, i preslica, i naravno dva velika jarca.
To be right as rain.
Sat i 50 minuta i vreme da završimo sa ovom pričom o vešticama na slikama. Delovi sa predavanja koje je održala dr. Marija Šarović. Prošle nedelje smo isto slušali jedan deo ovog predavanja, sada isto neke interesantne delove. Definitivno akademska zajednica se sve više uslovno rečeno okreće nekim temama koje su vezane, bilo za horor, fantastiku, koje jesu sasvim logične, ali pripadaju svetovima i književnosti ili slikarstva, ali jeste interesantno s obzirom da su često ovi žanrovi, pogotovo recimo horor i tako dalje, ili naučna fantastika, nisu bili baš ranijih decenija na ceni, da tako kažemo, u akademskim krugovima. No, kako dolaze nove generacije koje su malo više odrastale na toj popularnoj kulturi, i tekako primećuju neke vrednosti, neke stvari o kojima se tekako može govoriti. Dobro, ovo ovde što ste slušali jeste predavanje vezano za slikarstvo i za ono što je bilo prikazivano u jednom vremenskom periodu. Inače, dr. Marija Šarović se daleko bavila šire ovom temom, ali zbog dužine predavanja koje je trajalo samo 60 minuta, onda je akcenat i bio na tom prikazu veštica između, na slikama između 15. i 17. veka. Moguće da će nekom prilikom održati malo duže predavanje gde će biti obuhvaćena kompletna epoha i naročito ono što se dešavalo kasnije. Ali, evo za sam kraj, sada da čujemo upravo jedno malo poređenje kako se razvio taj, pod znacima navoda, veštiči sabat i promene koje su došle na slikama kada se porede one iz 15. i one iz 17. veka.
Zanimljivo je da na slikama veštičeg sabata početkom 16. veka ti veštiči sastanci nisu, uvek su predstavljeni u malim grupama na nekim nedefinisanim ili nenaseljenim, izolovanim mestima, a đavo i pravi sabat vrlo redko mogu da se vide. Evo ovde jedna ilustracija toga o čemu govorim. Ovo je ilustracija iz prvog ilustrovanog traktata o veštičarstvu Ulriha Molitora iz 15. veka, o čemu ću malo kasnije detaljnije, za sada bih samo da kažem da se ova gravira zove veštiči ručak ili alternativni naziv je takođe veštiči sabat. I pogledajte kako je sve to svedeno, to su neke tri žene potpuno obučene i zabrađene koje sede ispod drveta za postavljenim stolom na kome nema nikakvog ogavnog jela, odsečenih glava, kostiju i tome slično. Za razliku od njih, slike 17. veka, slika Mihaela Hera koju smo videli malo čas i jedno od njih, predstavljaju veštice bukvalno u gomilama, kako se sreću u zatvorenim i poznatim prostorima, to može biti prostor kuhinje ili kuće, ili podjednako i na otvorenom prostoru. Za njih je videli smo karakteristični prikaz diaboličnih rituala koji su uobičajeni za sabat i to baš onako preterano kako ih predstavljaju demonolozi tog vremena. Prosto je neverovatno kakve su to fantastične budalaštine u opisu sabata i tih veštičih rituala i tome slično. Važno je i to što se vizualne reprezentacije sabata ne pojavljuju, generalno ne pojavljuju pre kraja 16. veka i da počinju da bivaju sve učestalije negde u drugoj deceniji 17. veka, što pokreće pitanje o tome kako i zašto je došlo do ovog poprilično velikog jaza između književne i likovne umetnosti, jer u književnosti, odnosno u demonološkoj književnosti, koja je tada jedino se bavila opširno temom sabata, sabat je bukvalno elaboriran teološki koncept već negde u 14. veku, dakle čitava tri veka je trebalo da se sabat kao tema pojavio slikarstvo.
At this moment ti i ja.
202.
Dva sata i tri minuta posle priče o vešticama na slikama okrećemo se jednoj sasvim drugačijoj temi. Šetnje kroz budućnost, mada zapravo se takođe vraćamo u prošlost. Ali, reč je o jednom domaćem delu koje je bilo objavljeno 1924. godine, izlazilo u nastavcima u listu Budućnost, nepoznatog autora, i već smo pričali o ovom delu. Dakle, bila je, da tako kažemo, upriličena jedna promocija, pošto je pronađeno, bilo je faktički izgubljeno ili bolje reći zaboravljeno, a reč je o dečijoj naučnoj fantastici sa i tekako, tako kažemo, moralnim poukama. Tada smo više pričali, kada je bilo predstavljen taj emitor u kome se našlo ovo delo, o tim nekim glavnom značaju vezanom za taj, tako kažemo, dečiji ili omladinski SF. Međutim, večeras ćemo imati prilike da čujemo doktorku Biljanu Andonovsku, koja je govorila najviše o upravo ovom delu, pošto se ona bavila malo više analizom. Kakve sad ono sve ima uticaje i šta se tu oko tog samog dela još ustavno rečeno dešavalo? U ovom segmentu, pošto je reč dakle o delu koje je nastalo davne 1924. godine, u ovom segmentu čućete nešto o uticajima stranih pisaca koji su očigledno bili poznati ljudima iz tog vremena, a i gospodinu Vladisavljeviću, čijem je upravo listu bio objavljivan taj roman u nastacima Šetnja kroz budućnost i jednostavno se smatra da je on bio autor. I dalje nema definitivno potvrde, ali na osnovu nekoliko stvari se upravo može naslutiti da bi on mogao da bude autor tog dela. Dakle, uticaj stranih pisaca, pre svega ovdje će biti pomenut William Morris i njegove čuvene vesti Nijotkuda. Tako da ćemo sada čuti doktorku Biljanu Andonovsku da vidimo kakvi su to uticaj sve tu mogli da budu na našeg pisca i ono što je mogu da preozme od nekih stranih autora.
Morisov roman je inače 1911. godine bio preveden u socijalističkoj knjižari, što je vrlo zanimljivo, s obzirom da je i Vladisavljević bio vrlo agilan i aktivan i prevodilac i urednik, autor, ja mislim da njemu sasvim izvesno literatura iz socijalističke biblioteke nije bila nepoznata, a u ostalom moglo bi se reći da u bazičnom kompozicionom narativnom pogledu Šetnja kroz budućnost i Vesti nijotkuda su zaista neka vrsta paralelne strukture. Dakle, isto je, imaju taj narativni okvir koji donosi neku vrstu diskusije, zebnje, koja proizvodi zapravo pad u san tog junaka. Zatim to postupno kretanje od stanice do stanice, postepeno upoznavanje sa tim svetom, identičan osjećaj stranstvovanja, proizvodnje komičnih nesporazuma, efekata i tako dalje, pa sve do nekih vrlo čak zanimljivih, preciznijih, mnogo motivskih i tematskih i pa i stilskih paralela koje se mogu povući. I tako da ja mislim da on zaista negde imao, ukoliko je Vladisavljević, sada da pomenemo možda samo i taj problem sa autorstvom, ukoliko je Vladisavljević autor tog dela, on to najverovatnije jeste, to je naša pretpostavka, međutim nemamo nikakav, kako bih rekla, konkretan dokaz. Dakle, on proizilazi opet iz neke vrste diskurzivne analize, analize samog tog časopisa. Dakle, roman je potpisuje takozvana Mala Zora, dakle devojčica Zora, koja inače bila tako diskurzivna tvorevina tog časopisa, znači nešto kao njegova glavna junakinja, heroina koja se pojavljuje iz broja u broj, koja potpisuje određene književne priloge, javlja se kao junakinja iz nekih anegdota iz konkretnog života. I dakle, i s obzirom da se ona pojavljuje i u toj prvoj fazi i u drugoj fazi časopisa, s obzirom da postoje neka preklapanja, dakle neke tekstove koje ona potpisuje u prvoj fazi lista se kasnije pojavljuju pod Vladisavljevićevim imenom i tako dalje, preštampani, dakle mislim da se gotovo izvesno iza tog lika Male Zore, zaštitnog lika časopisa Budućnost, krije Vladisavljević. Međutim, bilo bi svakako dobro da imamo i neku vrstu posrednog, a neposrednijeg dokaza da je, da je on, naravno, možda u nekim arhivima nekada nešto budemo više saznali o tome. U svakom slučaju, mislim da je ova paralela sa Morrisom vrlo zanimljiva i posebno u toj viziji te utopističke budućnosti, koja je, dakle, mnogo više pastoralno-romantička, povratak prirodi, nego tehnološki. I još koji je važan aspekt, u stvari, i ta tehnološka inovacija.
Muzika. signs. Carried away in a wave of devotion with the music pumping. The lights are shining so bright. Stop what you're doing, get into this groove. Can't you see the signs? Slip on out and slip on into his shoes. It dances like a plasticine machine. Some guy sees the day, some guy's got the way. Sweet old school attraction.
Thank you. she was older, but I knew she couldn't be. Told me she was older, I knew she couldn't be. But her eyes made me remember the days when I was young and free. It's hard when you grow old and you're longing to be young, and your song of innocence is a song already sung. You can sing it to the sunrise, ever to the setting sun.
Dva sata i 17 minuta, dakle, šetamo kroz budućnost. Dečiji SF iz 1924. godine, koji je izlazi u nastavcima u listu budućnosti, koji je, eto, doživeo da bude zaboravljen, pa da ponovo bude otkriven, i to relativno u skorije vreme. Pitanje je koliko ćemo još tako nekih stvari, što nije nužno vezano samo za naučnu fantastiku, fantastiku i horor, već za i neke druge, ajde da tako kažemo, književne žanrove možda otkrivati, a koji će nažalost ostati kompletno izgubljeni, jel? Ako je reč o nekoj publikaciji staroj više od 100 godina, ili pitanje je naravno koliko je u generalnom uzev to i sačuvano. E sad, rekli smo da je Vladisavljević kao doktor, čovjek koji je, dakle, objavljivao taj list, imao naravno i intenciju, ako je on definitivno autor ovog dečijeg SF-a, a moglo bi da bude, koliko on imao intenciju da upravo to, te neke stvari, recimo pitanja higijene, ubaci u šetnju kroz budućnost. S te strane, ima logike, pošto i tekako postoje ti pasaži, verovati da je možda baš on bio autor. O tome sada priča upravo dr. Biljana Andonovska.
To pitanje higijene, odnosno obezbeđivanja elementarnih higijenskih i zdravstvenih uslova za tu decu, koji su, ovaj, je jedno od, jedan od njihovih glavnih zahteva, i kroz to najbolje negde vidimo, kroz te njihove zahteve, zapravo u kakvu, kakvim su oni uslovima, kako su bili živeli. Da, da, živeti u malim, to su bile jako male prostorije, prenastanjene s cele porodice u ovaj, u jednoj sobi, pitanje nabavke odeće i obuće. Da, i onda ima tu jedan zanimljiv ideološki moment, isto vrlo, ovaj, aktuelan i danas. I, ovaj, i oni ga negde, se mogu da se setim tačno, da to je neko, mislim, ni u romanu, to je u nekom od tih priloga, ovaj, u časopisu, a koji otprilike kaže, dakle, oni su za određene higijenske usluge su bili jasni, su bili zahtevani. Jel tako? I onda oni, ovaj, od dece, porodice, i onda oni, ovaj, pokazuju kako zapravo im oni sistem, građanstvo, kapitalizam, kako god shvatimo, dakle, i najpre uskraćuje mogućnost da obezbede sebi elementarne uslove za zdrav i higijenski život, a onda proizvode kod tih istih radnika osjećaj krivice što su neodeveni, neočešljeni, neokupani itd. E, taj mehanizam stvaranja krivice za ono što si najprej čoveku uskratio, to je recimo jedan od tih važnih momenata, a oni su, dakle, i tu decu, dakle, pošto to sve prilozi koji su uglavnom mogli čitati deca i roditelji koji su često bili slabo obrazovani, dakle, ta vrsta ideoloških raskrinkavanja, demaskiranja se stalno pojavljaju u časopisu i to je po tome on, kažem, i danas mogao biti aktualan za većinu populacije. Mislim, to, kako prepoznati te razne mehanizme plaća.
Destruction leads to a very rough road, but it also An earthquake's out to a girl's guitar. That's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sturgeon Barrow, I'm the greatest spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving.
Sata 29 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u kojem se bavimo šetnjom kroz budućnost, a reč je o jednom dečijem SF romanu koji je objavljivan u nastavcima davnih 1924. godine, pa je faktički bio zaboravljen dugi niz godina, decenija, da bi relativno u skorije vreme bio ponovo otkriven. A u ovom segmentu čućete jedno pitanje koje je postavio Miodrag Milovanović. Pričali smo i imali ste prilike da slušate neke segmente sa promocije njegove knjige Srpska naučna fantastika. Naime, Miodrag Milovanović dugi niz godina i decenija je radio na tom projektu zajedno sa Bobanom Kneževićem, dakle pokušajem da se zabeleži sve ono što je objavljeno od fantastičnih dela domaćih autora i dalje se čeka na tu, da tako kažemo, ultimativnu knjigu, a ono što je bilo objavljeno pre, eto, već više od godinu dana, Srpska naučna fantastika, na neki način bio uvod u celu priču, gde se daje sažetak kad, šta, kako, u kojim periodima se dešavalo, i tu je bilo stvarno na promociji koja je na neki način bila i ponovljena na poslednjem Beokonu, gomila interesantnih stvari i podataka vezanih za neke neverovatne stvari koje su se dešavale u, da tako kažem, u istoriji naučne fantastike u Srbiji, pa čak do onih neverovatnih momenata kada su svojevremeno, kada je Amazing Stories, dakle prvi, da tako kažemo, pravi časopis posvećen isključivo naučnoj fantastici, počeo da se objavljuje u Americi 30-ih, tačnije pre 30, tamo 27. godine, da su neke priče zajedno sa ilustracijama stizale i bile objavljivane u Srbiji svega par meseci pošto su bile objavljivane u tom originalnom časopisu, što i dalje misterija baš kako je to funkcionisalo u to vreme. Dakle, Miodrag Milovanović, koji će takođe morati u tom novom izdanju knjige ili toj velikom projektu definitivno da uzme u obzir i šetnju kroz budućnost, dakle, on je postavio jedno stvarno interesantno pitanje vezano za tiraž časopisa i eto, čućemo odgovor, na svu sreću postoje neki precizni podaci, ali ćemo taman moći eto i da čujemo kakvi su generalno uzev listovi imali tiraže u to vreme, radnička štampa u to vreme, sredinom 20. godina prošlog veka.
Probam da pitam nešto. Ja sam skenirao ovo i pregledao sam ta dva godišta koje sam video. Međutim, nisam uspio da pronađem koji je bio tiraž toga. Je li ima nekih podataka?
Ima. Znači, taj tiraž je bio oko 5000 primjeraka. 5000, mislim, da. 5000. I to je, recimo, onda smo na tom skupu. Je
to delimo u školama?
Ne, naproti. E sad pazi, da, evo, znači na tom skupu je pomenuto između ostalog i pitanje tiraža, pošto sam ja rekla da to bio relativno veliki tiraž, 5000, i relativno niska cena bio dinar. Cena tako radničke štampe je bila 50, u to vreme, znači pola dinara, dinar. I to jeste bilo, niko se nikada, kaže, nije bunio na tu cenu, znači to je bilo nešto što oni mogli sebi da priušte. A onda dolazimo do pitanja tiraža. Sad nama se može učiniti da je to mali tiraž. Međutim, on nije mali. Nije mali s obzirom na zajednicu koji se obraća. To je zajednica osvešćenih radnika i proletera. Dakle, onih koji su deo nekog širog proletarskog komunističkog pokreta. Pričemu, časopisi koji su deljeni preko škole, koji su imali taj školski ritam izlaženja, znači koji prate školsku godinu, ne izlaze tokom raspusta i tako dalje, ovo ne, ovo prati, dakle, ili neutralno, odnosno od 1. maja do 1. maja. Tako računaju godišta. E, kad vi pogledate u poređenju sa tim školskim časopisima koji imaju desetine, ne znam koliko je pomenula koleginica,
desetine hiljada,
mislim 30 hiljada za Jugoslovenče imalo, da. Pa naravno da je malo, ali to je nešto što je sistemski, čak režimski, da kažem, deljeno, dok je ovo bio jedan potpuno samoodrživ projekat. I ono što je bilo, što je jako važno, čak se izdržavao isključivo od kupovine, distribucije i priloga, i onda oni stalno u časopisu pokušavaju da animiraju ljude, da to zaista plaća i tako dalje, insistiraju na tome, kad se u jednom trenutku dobijaju od američkih radnika, dobijaju neki veliki prilog i to osnivaju fond i kaže Valisavić, ali ja to neću koristiti za ovaj časopis, jer je komunističkoj toj zajednici izuzetno važno bilo da vi kupite to glaso. Znači, to je bilo jedno od glavnih političkih zapravo dužnosti, tako kažem, a to je da vi pomognete, jer kroz to će negde mnoge stvari saznati veliki broj, veći broj ljudi nego što vječe. Tako da to razumevanje, to je funkcije štampe u tom komunističkom pokretu je jako važno. Tako da je on bio samo održiv projekat, na kraju se i ugasio, kasnije se tiraš smanjio, mislim da je 3000, na kraju se časopis i ugasio zbog toga što na kraju da Savić više nije mogao da pokupi sve te priloge, pošalju časopis, oni ne vrtao i tako dalje. Iz tih razloga se ugasio, ali ipak jako dugo je izlazio s obzirom na uslov.
Do
I u 2 sata i 43 minuta vreme je da završimo ovu šetnju kroz budućnost. Još jedna paralela, ovog puta ćemo slušati doktorku Tijanu Tropin, koja je inače, da tako kažemo, njeno polje i oblast delovanja je pre svega upravo fantastična književnost za mlade. I ona će ovog puta da napravi jednu interesantnu paralelu sa naučno-fantastičnim romanom za odrasle, koji je, kako je, su istoričari u susednoj republici, ex-ju republici državi Hrvatskoj, ustanovili da je to prvi hrvatski SF, a reč je o delu na Pacifiku 2255. Ali da čujemo, dakle, kakve to paralele mogu da se povuku između dečijeg SF-a Šetnja kroz budućnost, za sada bez tačno utvrđenog autora, i ovog dela iz Hrvatske i sličnog perioda.
Samo bih pomenula još jednu eventualnu paralelu. Naime, iste godine kad je Šetnja serijalizovan je još jedan naučno-fantastični roman, ali za odrasle, koji danas važi za prvi hrvatski naučno-fantastični roman, a u pitanju je delo Milana Šufloja na Pacifiku 2255.
Jesi pogodila? Nemam pojma. Nikad ne znam.
Ja mislim da je to 225. E sada, taj roman je takođe potpuno zaboravljen iz praktično istih razloga. Kao prvo, Šuflojeva, hajde da kažemo, ideološka nepodobnost, on je pripadao pokretu Stjepana Radića i mislim da ga je čak ubila zapravo jugoslovenska tajna policija ubrzo nakon pojavljivanja romana, a drugo, roman je serijalizovan, imao je kao i Šetnja pre svega taj, hajde kažemo, filozofski, utopijski impuls, nije uopšte imao neki jak zapadnjiti razređene likove, nije bio interesantan čitaocima koji su čitali romane u podlesticima i onda je prosto nestao bez traga sve do kraja 90-ih godina kada su ga hrvatski teoretičari pronašli i ponovo objavili, tako da je i on, iako vrlo interesantno štivo, ostao bez neke prave recepcije. Dakle, prosto kad dođe do takvog spoja faktora kao što je neadekvatan format, ideološki problemi
i inercija zaboravlja. Onda,
bez obzira na kvalitet, delo će biti zaboravljeno.
Has run dry. That's what's going on.
Istraživači Masačusetskog instituta za tehnologiju osmislili su neobičan metod kojim bismo vanzemaljskim civilizacijama mogli da otkrijemo naše prisustvo, ali da im pošaljemo određene poruke. Laser je čine 2 megavata, emitovan kroz teleskop veličine 30 metara, mogao bi jasno da se vidi sa zvezde Proxima Centauri, koja je udaljena 4 svetlosne godine od Zemlje. Tim naučnika, koji je predvodio James Clark sa Masačusetskog instituta za tehnologiju, navodi da bi bilo moguće koristiti lasersku tehnologiju za pravljanje kosmičkog svetionika, koji bi mogao da privuče pažnju vanzemaljaca čak na udaljenosti od 20.000 svetlosnih godina. Novo otkriće objavljeno u časopisu Astrofizički žurnal pokazuju da kombinacija snažnih lasera od 2 MW koji bi bili emitovani kroz masivni teleskop veličine 30 do 45 metara i upereni ka svemiru, mogli bi da budu mamac. Sa ovom tehnikom infracrvena radijacija bi bila dovoljno jaka da inteligentna vrsta vanzemaljaca razlikuje od Sunca. Jednom kada stupimo u kontakt sa vanzemaljcima, mogli bismo da koristimo laserski zrak za prenošenje kratkih poruka, kažu istraživači. Ako bismo uspešno počeli da komuniciramo, mogli bismo Morzeovom azbukom da šaljemo poruke. A one bi tamo stigle za nekoliko godina, kaže autor studije James Clark. Ipak, ovakva vrsta komuniciranja bi mogla da bude uspešna samo ako bi neko u svemiru mogao da protumači znake. Tim naučnika je otkrio da bi sistem mogao da se kreira pomoću postojeće tehnologije i instrumenata koji bi uskoro mogli da se razviju. Ovo bi bio izazovan projekat, ali ne i nemoguć, ističe Clark. Iako sam projekat nalazi na dobre reakcije kod ljudi, ovakva laserska tehnologija bi mogla da bude pogubna po njihovo zdravlje, ali i da poremeti normalan rad satelita u svemiru. Naravno, ovakva vest može vama da bude inspiracija za neku priču u kojoj smo razvili sistem komuniciranja sa vanzemaljcima, ali šta dalje? Šta ako onaj inteligentan vanzemaljac sedi na nekih 10.000 svetlosnih godina? Toliko godina bi trebalo da putuje ta naša poruka. I da li bi onda takva komunikacija zapravo bilo ostvariva? Ili ima nešto možda drugo da bude problem, a opet i prednost na vama je da razvijete ovu priču dalje.
Be the one to save enough.
3 sata i 4 minuta, sada je vreme da najavimo nešto što je već počelo da se dešava, a pre svega će zanimati ljubitelje stripa, mada i ljubitelje književne fantastike definitivno može da zanima ono što će, to jest što već priređuje Čarobna knjiga, s obzirom da je ona odlučila da napravi akciju pod nazivom Stripomanija i koja je počela 21. a trajeće do 28. decembra. I tu će biti, dakle, nekoliko izuzetno interesantnih stvari. Naime, već 21. decembra su predstavljena nova izdanja Providensa Alena Mura, nastavak Nekronomikona, dakle nešto za ljubitelje strave i užasa, a 24. i 26. decembra, dakle 24. je već danas i zatim u sredu, stiže još 5 stripova, 2 dela Konačnog smaka iz edicije DC Gold, 2 dela Doba apokalipse iz edicije The Best of Marvel, kao i 11. broj Asterix. Dakle, za ljubitelje stripa definitivno će, pretpostavljam, svako moći da pronađe po nešto što ga zanima, neko možda baš i sve. A u istom ovom periodu, dakle, između današnjeg dana i srede, u knjižarama stiže knjiga Fantastične zveri 2, Grindelwaldovi zločini, originalni scenarijo John K. Rowling, kao i drugi deo serijala Starčev rat romana Brigade duhova Johna Scalzija. Eto, dakle, dosta noviteta koje je Čarobna knjiga odlučila da onako predstavi publici upravo pred Novu godinu. Pretpostavljam da ideja za novogodišnje praznike, eto, možete da uživate u stripovima ili u knjigama. A pored ovih novih izdanja, u okviru Stripomanije bit će upriličena i jedna tribina posvećena Deadpool stripu. Ona je najavljena za sredu, 26. decembra od 18 časova u Domu omladine, a na njoj će uzeti učešće i Dalibor Talajić, inače crtač stripa Deadpool satire Marvelov univerzu. Dakle, dosta toga interesantnog, a mi ćemo se naravno potruditi da neke detalje sa ove tribine čujete i vi, ali naravno to nas čeka naredne godine. S obzirom da ćemo se u narednom izdanju Pogleda iz svemirskog broda pozabaviti nečim starim. A o čemu je reč? Pa o tome za par minuta. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Ooh, I'll get high with a little help from my friends. Ooh, I'll get by the little help from my friends. My friends. What do you do when our love is away? Does it worry you to be alone? How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? I'll get by the little help from my sata i 12 minuta na početku večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Pričali smo svim onim dešavanjima koje se očekuju Nišu ove nedelje, dakle već večeras u pivnici priča o dva Murakamija i poređenje njihovog književnog stvaralaštva. Već sutra, utorak, promocija Usnulih zmajeva u više srednjih škola, potom i na fakultetu, pa potom kao kruna dešavanje u Nišu naredne nedelje, to jest ove nedelje, dakle za naredni vikend JediCon, a eto, pomenuo smo malo pre da će i u Beogradu biti interesantno, makar za ljubitelje stripa, doduše zahvaljujući čarobnoj knjizi ljubitelji stripa širom zemlje će moći da kupuju ova nova izdanja koje smo pomenuli, ali 26. decembra, dakle od 18:00 u Domu omladine, tribina posvećena Deadpoolu. Međutim, kad smo već kod Doma omladine, da podsjetimo i na jedno dešavanje koje je najavljeno za večeras. Dakle, 19:00, tribinska sala i fantastična čitaonica Društva ljubitelja fantastika Lazar Komarčić, u kojoj će se govoriti o delu Johna Crowleya ka Dar Oakley in the Ruin of Imr. I reč je o čoveku koji i dalje piše fantastiku, i to jako je pre 12 godina dobio svetsku nagradu za fantastiku, i to za životno delo, ali to ga dakle ne sprečava da i dalje radi. I prošle godine je objavio dakle ovaj roman, i to je izuzetno zapažen, u kojem jedan čovjek priča o vrani pod imenom Dar Oakley i njenim nemogućim životima i smrtima u zemlji K. Dar Oakley, upoznite se sa prvom vranom koja je ikad imala lično ime, rođena je pre 2000 godina, a kada jedan čovjek nauči jezik te vrane, konačno dobija šansu da ispriča njenu, to jest svoju priču. I ukratko rečeno, to bi bio zaplet ovog romana, koji počinje tako što dotična vrana dograbi besmrtnost namenjenu ljudima još pre nego što se Cezar zaputi u keltske zemlje, i onda vrana opisuje kako je otplovio na zapad sa irskim monasima koji su tražili raj za cvece, kako je stalno putovao u podzemlje, vraćao se odande, a tokom avantura u K, zemlji vrana, ali širom sveta, naišao je na mnoge tajne koje bi mogle da promene živote ljudi, i sad je možda vreme da ih sve otkrije. Roman koji je naravno objavljen na engleskom, nije preveden kod nas, da li će ili neće, pa to sve sad zavisi od domaćih izdavača, ali to ne mora da vas preče da dođete na tribinu i da čujete ljude koji su pročitali knjigu i koji će da je komentarišu. Sam John Crowley je jedan od onih pisaca koji se provukao nezapaženo i neprevedeno kod nas. Iako je još davne 1981. godine Ursula Le Guin za njegov roman Little Big izjavila da je njime bukvalno redefinisao fantasy žanr. Dakle, da li je John Crowley posle 40 godina još uvek tako aktuelan? Pokušat ćemo da, dakle, ovim malim skretanjem pažnje na njega i saznamo. Koga zanima ova tema, nek onda bude definitivno prisutan večeras o 19 sati u Domu omladine u tribinskoj sali, gde će se razgovarati o prvoj i jedinoj vrani, čovjeku koji je naučio njen jezik, pa može da prenese priču koja, eto, traje više od 2000 godina.
You burn a little.
3 sata 22 minuta, Pozdravit ćemo se sada lagano sa vama, ovo je bio Pogled iz svemirskog broda, naravno noćni program sve do 4, od 4 do 6, ritam ranog jutra, uživat ćete u muzičkom izboru Nebojše Saboljevića, a potom vas čeka Vanja Savić u Ustanku od 6 do 9 sa najnovim informacijama neophodnim da lagano, ali sigurno krenete u ovo novo jutro i novu nedelju, poslednju sedmicu u ovoj 2018. godini. Naravno, Miloš Jović, Nebojša Saboljević i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju, a ono o čemu ćemo na kraju, pa to je svakako rubrika Treća strana ploče i muzika iz jednog aktualnog filma. Superherojskog filma, iako je za neke možda Aquaman, koji je takođe aktualan u bioskopima i Srbije, ali i širom sveta, možda najbolji superherojski film ove godine. Za one koji su ovih dana odgledali film Spider-Man Into the Spider-Verse, jedan animirani film, oni definitivno kažu da je ovo zapravo ubedljivi najbolji superherojski film do sada. Prema ocenama publike na IMDb-u faktički odlično ocenjen. Prosečna ocena je 8,8. Film koji je počeo da se prikazuje otprilike pre nekih desetak dana, a tada je makar debitovao u Americi, kod nas otprilike slično. I ima jednu jako interesantnu premisu. Dakle, nećete videti jednog Spider-mana, već više Spider-mana iz različitih realnosti koji će biti prepleteni u jedan nivo kako bi rešili i izborili se sa pretnjom koja preti da uništi, da tako kažemo, sve te realnosti ili sve te paralelne svetove. A to će biti, dakle, izuzetno interesantno mesto da se vide da svaka realnost ima svog Spider-mana, ali koji ume da bude poprilično drugačiji od onog kakvog smo, da tako kažemo, navikli da ga do sada vidimo. Dakle, jedna stvarno interesantna postavka koja je očigledno dobro odjeknula kod publike. Film je već zaradio preko 130 miliona u celom svetu. Budžet je bio s 90 miliona dolara, tako da je već u plusu. A ono što je interesantno, to je da je film u Americi jako je se sudario sa smrtonosnim mašinama, za koje su mnogi očekivali da će biti definitivno hit, zapravo završio na prvom mestu u toj prvoj nedelji prikazivanja i ostvario rezultat koji je najbolji decembarski rezultat za bilo koji animirani film, što i jeste u tom domenu, gledajući samo tu čistu zaradu, jako dobar rezultat. Ali, kažem, mnogo je bitnije mišljenje publike koja ga je itekako prigrlila. Međutim, pored publike, ovaj film je već dobio i nagradu od strane njujorškog kruga kritičara, vašingtonskog, čikaškog. Dakle, kritičari su već u domenu svojih nagrada već nagradili ovaj film, pošto su imali prilike naravno i ranije da ga pogledaju, gde je dobio nagradu za najbolji animirani film, što znači kandidatura za Oscara je itekako istaknuta, ali dobro, to je sad već neka druga priča. Dakle, muziku iz ovog filma slušamo za sam kraj, slušamo Post Malona i Sue Lea u numeri Sunflower. Obratite pažnju na ovog animiranog Spider-mana, izgleda da svakako zaslužuje vašu pažnju. Check.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary
movie? Fantasy.
One, three, we'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.